ceļojumu ar dzejniekiem tā galvenā doma ir, ka dzejnieks ir nevis tādā kā stikla kalnā, vai nu citkārt, kā viņš ir pasākumos publikas priekšā uz skatuves, un viņš ir tā kā attālināti maz drusiņ no saviem klausītājiem. Tad savukārt ceļojumā nu, mēs visi dodamies kopējā ceļā, un pēc katra lasījuma dzejnieki iet kopā ar saviem klausītājiem, un līdz ar to tā ir arī brīnišķīga iespēja ar autoriem aprunāties.